chrám. Chrám.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Šta vaskrsenje Hristovo znači kada se zapitamo o našem životu, njegovom smislu, ali i kada se suočimo sa neminovnošću smrti, našeg konačnog fizičkog postojanja. Poštovani slušaoci, u današnjem hramu slušat ćemo njegovo visoko preosveštenstvo mitropolita zagrebačko-ljubljanskog doktora Porfirija Perića, Hristos, identitet čoveka.
Ljubav je nešto što se ne postiže i ne ostvaruje, ne realizuje kroz ideologije. Mi ne možemo da upoznamo nikoga kroz ideologije, kroz uopštavanje. To je kao kad se neko zaljubi u nekoga, zavoli nekoga protiv svake logike i svih pravila i zakona logike, ali taj neko nije prethodno iščitavao knjige, nije izučavao o toj ličnosti, pa onda došao do zaključka da treba da je voli. Dakle, ono što Hristos u odnosu na nas čini, to nije teorija. Prema tome, prva i osnovna tema, prvo i osnovno pitanje svakoga čoveka se otkriva i projavljuje tek onda kada se pojavi kvar u njegovom životu, tako da se izrazi. Nije najvažnije ništa od ovoga što smo pobrojali. Ni socijalni problemi, ni nacionalni problemi, ni evropska ili svetska kriza. Sve su to teme koje naravno jesu važne, ali mogu na autentičan način da se razrešavaju tek onda kada se reši prvo, osnovno, najvažnije pitanje. To je tema prolaznosti. Biološki sat, naravno, svakog od nas teče, kazaljka vremena šiba, juri, nezadrživo, i svakoga trena ko zna koliko hiljada ljudi odlazi iz ovoga sveta, čiji se život završava. Samo ovih nekoliko, evo, minuta koje smo ovde potrošili su minuti u koje je ko zna koliko ljudi prestalo da diše i završilo svoj život u svetu. Vaskrsenje Hristovo, praznik Vaskrsa, zapravo i sve ono naravno što mu prethodi, vraća nas, treba da nas vrati na to da se setimo da postoji nešto što je mnogo realnije od svih ovih opštavanja i od ovih abstrakcija. I samim tim što je naravno realnije, teže je uhvatljivo. To je paradoks istinske i prave realnosti. Ono što je istinito, što je realno, to se teško doseže, a još teže se naravno definiše. Ovde u prazniku Vaskrsenja Hristovog iz mrtvih možemo slobodno da kažemo da se život ruga smrti. A to kažem zato što čitav život modernog čoveka se ruga životu. Danas je postalo maltene ne samo moderno, nego postao je sinonim naprednog, savremenog čoveka, ateizam. I zato se usuđujem da, i ne osuđujem naravno zato što je to posebna tema, da čitava moderna kultura, a ta modernost nije od juče, nije ništa drugo nego ruganje životu. Ovde, u Vaskrsenju Hristovom iz mrtvih, život se ruga smrti i život pokazuje inat smrti. Zato u Vaskrsenju Hristovom iz mrtvih, u tom događaju nad događajima u istoriji, i mi moramo da se oslobodimo uopštavanja, a to znači skrivanja iza dogmi, skrivanja iza pravila religije na koja smo pozvani da ih ispunjavamo. Skrivanja često i za Boga, mislim na nas lično, na svakog od nas pojedinačno. Pozivanja na Boga koji treba da zastupa naše interese u našoj polemici sa nekim drugim. Tu, u tom prazniku, treba da prestane skrivanje i za formalizma i formalnosti u veri, iza spoljašnjih ispunjavanja pravila. Mi, hrišćani, evo ispovedam i sebe, ubrajamo u te hrišćane, u tu vrstu hrišćana, često govorimo o duhovnosti. mi sveštenici i ja, obraćajući se vernicima i onima koji ukazuju poverenje mojoj nedostojnosti i malenkosti, često govorim da treba da žive duhovni život. Pa, kad uzmemo i ateiste, iako je i to uslovni pojam, ali neću da otvaram mnoge teme, kada govore o nama i kada se ne slažu sa nekim našim postupcima, kažu, pa šta ti si duhovan? Vi ste duhovni. Ti ne treba sebi kao duhovan da dozvoliš to i to. Međutim, predanje naše crkve, sveti oci, uzmite koga god hoćete, ali čitajte zaista u duhu njihovog promišljanja duhovnosti i vidjet ćete da oni nikada ne govore o etici. To jest, oni po duhovnošću ne posmatraju i ne smatraju etiku i moral. Crkva nas zaista poziva na duhovnost, ali to ne znači moralno savršenstvo, moralističko savršenstvo i čistunstvo, u kojem često, kada neko uđe u taj šablon, čak i Bog na neki način nije potreban. Zato što spolja ispunjavamo zapovesti, postimo koliko nam crkva nalaže, činimo dobra dela i uopšte praktikujemo spoljašnje moralne vrednosti. Međutim, da bi neko živeo čisto i moralno, živimo u braku, ne varamo svoju ženu, muž, ženu, žena, muža i tako dalje, međutim, kada govorimo o moralnosti, tu nije potrebna crkva. Moguće je da neko živi tako što ispunjava moralne zapovesti i zaista je moralan čovjek, a da pritom nije duhovan. Kriterijum duhovnosti, mera duhovnosti je smirenje za početak. A to znači da moral nije sam sebi cilj. Jer tamo gde u ispunjavanju konkretnih zapovesti Božjih ne postoji smirenje, ne postoji svest o tome da smo samo nedostojne sluge Božje kada ispunimo sve to kako kaže apostol Pavle, a šta mi da kažemo? A ko je on to rekao? Nego ispunjavajući zapovesti mi umirujemo svoj savest. I zapravo opet ulazimo u okvire ideologije i konkretnog života. Duhovnost koja ima smirenje kao regulator i kao ogradu i čuvara za protiv izvitoperenja je pre svega prevazilaženje egoizma, prevazilaženje samoljublja, prevazilaženje samodovoljnosti. Nije to ispunjavanje zapovesti zbog toga da bi drugi u nama videli velike duhovne ljude, nego je to jezikom askeze, jezikom apostola Pavla rečeno, odricanje od sebe. Ali ne opet odricanje od sebe koje je samo sebi cilj i poslednja tačka podviga, nego odricanje od sebe koje je uvod u život u Hristu. Odricanje od sebe koje pretvara čoveka u čoveka ljubavi. To je odricanje od sebe koje može da se smesti u rečenicu jednoga svetog čoveka koji kaže: voli i čini šta hoćeš. Zato što u toj rečenici nema egoizma, nema samoljublja. Jer ako voliš nekoga, onda je sigurno da ti nećeš nikada učiniti u odnosu na tog nekoga nešto što će povrediti to koga voliš, što će povrediti njegovu ljubav.
Govori njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit zagrebačko-ljubljanski dr. Porfirije Perić. Hristos u životu ljudi. Emisija Hram, Radio Beograd 2.
Zato u prazniku Pashe, u prazniku Vaskrsenja Hristovog iz mrtvih, On, Hristos, se nama pokazuje kao mera i kao naš identitet. Zato što je On pre svega, iz ovoga što smo rekli, jasno se vidi konkretna i praktična ljubav. On je autentičan čovek, naravno i autentičan Bog, ali za nas i za ovu temu je bitno da je On autentičan, potpuni pravi čovek. On je model po kojem smo mi sazdani kao ikone Božje. On je prototip. I On je onaj kome mi treba da se upodobimo. Doći do podobija, to znači ostvariti u sebi Hristov model. Ne samo kopirati Hrista, nego poistovetiti se sa Hristom. O čemu jasno apostol Pavle govori. Svima je poznata rečenica apostola Pavla iz poslanice Galatima u drugoj glavi u 20. stihu. On kaže: ne živim više ja, nego živi Hristos u meni. Toliko su sadržajne reči apostola Pavla na ovom mestu, da svaki pokušaj da ih tumačimo i analiziramo, bojim se da može da bude osiromašenje te jezgrovite fraze i te jezgrovite rečenice. Apostol Pavle je ovim rečima hteo da naglasi da je samo potpuno poistovećenje sa Hristom. A to znači da naš život treba da bude refleksija i potvrda tog poistovećenja, samo poistovećenje sa Duhom Hristovim, ostvarenje svog istinskog naznačenja i ostvarenje svog istinskog i pravog i potpunog identiteta, nezavisno od svih ovih okolnosti i opštih kategorija života u kojima živimo i u kojima je živeo čovek svih vremena i svakoga doba. Nikada nisu bila vremena teža ili lakša. Svako ima vreme koje je za njega najbolje. I to vreme je sada. Kako kaže vladika Nikolaj, mi čekamo Hrista, ne bolje vreme. I zamislite koliko energije trošimo na to da popravimo okolnosti svoga života, da dočekamo to bolje vreme. To je u najmanju ruku obmana i zabluda. Mi čekamo Hrista, a njega čekamo ne popravljajući okolnosti, nego usaglašavajući sebe sa Hristom, poistovećujući sebe sa njegovim životom. Odricanje od sebe i poistovećenje sa Hristom, ne živim više ja, nego Hristos u meni, za Nas znači odricanje od svakog svog ličnog doživljaja ili procene ili viđenja stvarnosti koje dolazi u sukob sa voljom Hristovom, sa Hristovim viđenjem, sa njegovim pogledom na konkretan život, na konkretne ljude, na konkretne odnose sa ljudima. I dalje to znači, dakle, prihvatanje svega onoga što nam Hristos nalaže ili svega onoga što nam Hristos zapoveda, a možemo to i blaže da kažemo, svega onoga što nam Hristos predlaže, na šta nas upućuje, na šta nas savjetuje, zato što je svaka njegova zapove, svaki njegov nalog, ništa drugo do iz ljubavi, najčovjekoljubiviji savjet, kao jedini put i jedini način da dođemo do tog poistovećenja sa njim, da on postane neko koji iz nas govori, neko koji iz nas misli, neko koji iz nas, za nas se moli. Kao kada govorimo o Isusovoj molitvi i o molitvi uopšte. Mi smo najčešće zaokupljeni svojim potrebama, pa onda te potrebe smeštamo u molitvi i počujemo Gospodu. Kao da on ne zna šta je to što nama treba i kao da on ne zna šta je to što je nama zapravo jedino potrebno i najkorisnije za nas. To da se spustimo u svoje srce i da se tu sretnemo sa Hristom i da pustimo njega da iz nas govori, znači ove reči apostola Pavla, kako je jednom prilikom neki starac bio upitan šta radiš kad sediš i kažeš da se moliš, a zapravo ćutiš. Kaže, ništa. Ja s jedne strane sedim i gledam u Hrista, on s druge strane sedi i gleda u mene. I u tom jedinstvu i stapanju zapravo postajemo jedno i on je taj onda koji govori u moje ime i za mene. Dakle, ne živim više ja nego Hristos u meni kao autentični okvir našeg identiteta, znači odricanje od svega onoga što je u sukobu sa onim što Hristos hoće za mene i prihvatanje njegove volje kao moju volju. Međutim, njegova volja je vrlo jednostavna. Njegova volja nije namenjena univerzitetskim profesorima samo. Njegova volja nije namenjena isključivo za mali krug intelektualaca, naučnika, bilo kojom oblašću nauke da se bave, pa čak i teološkom naukom. Njegova volja je jednostavna. Sav zakon i proroci smešteni su više u dve zapovesti i u dvojedinoj zapovesti o ljubavi. Voli Gospoda Boga svog, svim srcem svojim, svom dušom svojom, svim, umom svojim, čitavim svojim, dakle, bićem, i voli bližnjega svoga kao samoga sebe. Dakle, mi ostvarujemo smisao svoga života i punoću svoga života, život kao takav, svoje naznačenje, isključivo onda kada živimo u ovoj krstolikoj ljubavi, ali tu postoji naravno hijerarhija vrednosti. Ne možemo voleti bližnjeg svoga ako ne volimo Boga. Ko kaže da voli bližnjega svoga, a ne voli Boga, taj laže. Ili obrnuto, ko kaže da voli Boga, a ne voli bližnjega svoga, laže je. Dakle, naša ljubav i naš odnos prema životu i svetu, koji je pozvan da bude konkretan, kako smo rekli na početku, a ne u apstrakcijama i u opštim kategorijama, mora da se temelji na ljubavi prema Bogu, i to konkretnom Bogu Hristu, koji najpre zavole nas i potvrdi to sveukupnim svojim životom i naročito vaskrsenjem iz mrtvih. Zato i kaže sam Gospod, ko voli oca ili majku ili brata ili sestru i tako dalje više nego mene, nije mene dostojan. Naravno da je to teška reč na prvi pogled, da je to šta više i sablažnjiva reč za mnoge. Jer može neko da pomisli da nas to Gospod poziva da ne volimo oca i majku, da ne volimo brata i sestru, i nije li to u suprotnosti sa onom zapovesti o ljubavi. Naravno da u Evanđelju Hristovom sve ima logiku, unutarnju duhovnu logiku, i da kad kaže ko voli oca ili majku ili bilo šta što je od ovoga sveta više nego mene, nije mene dostojno, on hoće da kaže, ko pomisli da može da ostvari smisao svoga života, ili ko misli da može da crpe život iz bilo čega što je od ovoga sveta, taj to naravno neće uspeti. Ko misli da će rešiti svoje probleme tako što rešava okolnosti u kojima živi, koje god bili, kako god se zvale, političke, kulturne, socijalne, nacionalne i tako dalje, bez mene, taj je u najmanju ruku u samoobmani, u prelesti, a često može da bude manipulant i da bude lažov, da bude neko ko zapravo zavodi sve ljude na pogrešan trag. On dakle hoće da kaže da kad utemeljiš svoje postojanje u zajednici sa mnom, jer ja sam došao tu među vas, i evo odgovorio na ovo prvo, najvažnije suštinsko pitanje, pitanje prolaznosti, na pitanje tog kvara koji smo pomenuli, na pitanje smrti, ja sam odgovorio životom i pokazao da sam ja izvor života. Znači, ukoliko se utemeljiš na meni, ukoliko uključiš svoje postojanje, smisao svoga života, pre svega na meni, onda ćeš moći da rešavaš i sve ovo ostalo. Onda i tvoja ljubav prema ocu i majici i bratu i sestri i tako dalje, zajedno s tobom se vezuje sa mnom, i svi vi zapravo zajedno onda postajete učesnici toga života koji ja nosim u sebi.
Boga, zdrav, divi, mogne se zrobiti.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi. Slušamo njegovo visoko preosveštenstvo mitropolita zagrebačko-ljubljanskog doktora Porfirija Perića.
Da to opet ne bi bila ideologija i da ne bi bili opet opšti pojmovi, dalje nas sam Gospod podsjeća. Po tome će vas poznati da ste učenici moji, ako imate ljubavi među sobom. To da ste učenici moji neće vas poznati po tome što volite istu muziku, recimo. Ili navijate za isti klub. Ili pripadate, ako hoćete, istom narodu. Ili ako imate bilo šta što vas pozvezuje, što vas čini zajednicom. To nije znak po kojem će vas svet poznati da ste vi učenici moji, nego će vas svet poznati da ste učenici moji po tome ako ljubite jedni druge. I opet kao refren ponavljam, ta ljubav dakle nije apstraktna. U 25. glavi u Evanđelju Matejevom od 31. stiha pa nadalje Gospod govori o tom posljednjem sudu. I u toj priči u kojoj on govori o posljednjem sudu, gde deli jedne od drugih, one koji su njegovi od onih koji nisu njegovi, sve se svodi na konkretnu ljubav. Nećete mi zameriti, pošto mi teolozi često imamo običaj da insistiramo na Evharistiji, što je naravno ključna tema i važna tema. Evharistija je manifestacija crkve. Mi kroz učešće u Evharistiji, kroz uzimanje tela i krvi Hristovog, kroz pričešćivanje, postajemo realno i konkretno udovi i delovi tog tela Hristovog. I pokazujemo crkvu kao zajednicu vernih, međusobno i sa Hristom. U Evharistiji mi prepoznajemo Hrista. Sećate se iz Evanđelja tog opisa kada posle vaskrsenja Hristovog učenici idu sa njim i ne prepoznaju ga. Da je on taj njihov učitelj koji je postradao i umro i da sada posle vaskrsenja ide zajedno sa njima i razgovara. I oni se čak žale Hristu, ne prepoznavajući u njemu tog njihovog učitelja, iskazuju tugu da je to njihov učitelj, taj veliki, postradao je. I tek kad je bila tajna večera, kad je bila Evharistija, njima se otvoriše oči i prepoznaše onda da je on taj koji je njihov učitelj, postradao, umro i vaskrsao. I kažu, ne, da nam nije tada naše srce treperelo i iznutra smo imali neku informaciju da tu nešto ima. Međutim, vraćam se na ovu 25. glavu u Mateju, Evanđeljom Matejevom, gde on govori o carstvu nebeskom i gde iznosi ljubav kao jedini kriterijum, ali konkretno ljubav. Evo šta kaže evanđelist Matej. A kada dođe sin čovečiji u slavi svojoj i svi sveti anđeli sa njim, tada će sjesti na prijesto slave njegove. To je dakle drugi dolazak Hristov. Dolazi Gospod i tu je kraj istorije. Više nema, što kaže, kalkulacija i nema mogućnosti da mi jedni druge fasciniramo bilo kakvim svojim mahinacijama, slavom, lepotom, pameću, nego smo svi tu pred njim sa onim što jesmo. A šta je to što nas čini što jesmo? I kaže, i sabraće se pred njim svi narodi i razlučit će ih jedne od drugih kao pastir što razlučuje ovce od jaradi. I postavit će ovce sa desne strane sebi, a jarad sa lijeve. I kaže, tada će reći car onima što mu stoje sa desne strane, hodite, blagosloveni oca mojega, primite carstvo koje vam je pripremljeno od postanja svijeta. Jer ogladnjeh i dadoste mi da jedem, ožednjeh i napojiste me, stranac bijah i primiste me, nag bijah i odjenuste me, bolestan bijah i posjetiste me, u tamnici bijah i dođoste mi. Tada ćemo odgovoriti pravednici govoreći, Gospode, kada te vidjesmo gladna i nahranismo ili žena i ne pojismo, kada te vidjesmo stranca i primismo ili naga i odjenusmo, kad li te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo. I odgovarajući car, to jest Gospod Hristos, reći će im, zaista vam kažem, kad učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste, tada će reći i onima što mu stoje s leve strane isto to, samo nisu učinili. Dakle, ovde nema romantičnih priča o ljubavi, ovde nema visoke literature, ovde nema talentovanih traktata o tome šta je ljubav, nego je stvar vrlo jednostavna i konkretna. Nema ideologija, nema propovedi, nema šta smo mi govorili jedni drugima. Volim te, pomoći ću ti, razumem te, znaš, ali ipak problem je i tako dalje i tako dalje. Ne mogu sada, dođi drugi put. Ne, nego, da li smo nagog odenuli, da li smo bolesnog posjetili u bolnici, da li smo onog posjetili u tamnici, da li smo gladnog nahranili. Dakle, da li smo konkretnog čoveka koji ima konkretan problem tog koji tu u betonskim zgradama živi, primili kao svoga brata i njegovu muku, njegov krst uzeli na sebe, podelili ga sa njim. Ili smo našli izgovor. Pritom, ostaću opet na rečima Hristovim. Evanđelje je dovoljno svima, ne treba nikakvih tu drugih mnogo mudrovanja. Ko su ti bližnji? Jesu to samo pripadnici moje vere, pripadnici moga naroda? Ako tako mislim, onda je opet reč o ideologiji.
Ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom, svim umom svojim i svom snagom svojom. Ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. Hristos u životu ljudi govori njegovo visoko prosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski dr. Porfirije Perić, emisija Hram, Radio Beograd 2.
Priča o milostivom Samarjaninom jasno otkriva ko su bližnji. Čak i ova priča, jer se ovde Gospod obraća Jevrejima, ne kaže kad ste videli glavnog Jevrejina ili Jevrejina zatvornog u tamnici, nego čoveka, moju ikonu, kogod da je taj, da li si učinio ono što bih ja učinio za njega i što sam učinio za tebe i za čitav svet. Ukoliko živiš u skladu sa svojim identitetom, ukoliko živiš u skladu sa klicanjem apostola Pavla, ne živim više ja nego Hristos u meni. Milostivi Samarjanin jasno dalje pokazuje. Samarjani su bili, kažemo, jedna frakcija jevrejskog naroda. Ne pravim sad paralele i analogije u našim narodima. Recimo, Samarjani su bili Crnogorci u odnosu na srpski narod, s tim što među nama postoji ljubav. A Jevreji su smatrali Samarjane kao deo svoga naroda koji je odstupio od autentične i prave vere i zabranjivali su čak da se ulazi u naselje tih Samarjana. I u priči o milostivom Samarjaninu opisuje se tamo neki čovjek koji je postradao, prolazi sveštenik, prolazi književnik, levit, dakle, ljudi, predstavnici visoke klase jevrejskog naroda, ugledni, koji bi trebali da budu primer ostalima, a oni hoteći da ostanu verni, mehanički verni zakonu, formalno verni zakonu, oni se gnušaju grešnika, oni preziru grešnika, prolaze ne obraćajući pažnju na tog grešnika, a nailazi onda ovaj jedan predstavnik tog otpalog dela naroda od autentične i prave vere i ukazuje mu ljubav. Pomaže mu i čak obezbeđuje da se nadalje njega na tim postradanim vrši na njegov račun. I Gospod postavlja logično pitanje, ko je bližnji ovde? Da li ovaj koji je formalno pripadnik crkve, tako da kažemo, i ko formalno i posti i ne čini preljube i tako dalje, ili neki Samarjanin koji možda sve to čini, ali pokazuje ljubav. I Samarjanin je bio taj koji je proglašen bližnjim, to jest koji je proglašen od samoga Krista kao neko ko sprovodi Hristov način odnosa prema svetu i prema ljudima. Zato i u našem praktičnom životu svoj identitet mi ostvarujemo kroz ljubav u konkretnom nama zadatom poligonu. Osnovni elementarni poligon je porodica. I tu ćemo često naići na egoističnu formulaciju, ne razume me. Ne razume me moja žena, ne razume me muž, još češće roditelji me ne razumeju ili deca me ne razumeju i tako dalje. Dakle, drugi je neko kriv zbog toga što sam ja takav kakav jesam. Ako si se poistovetio sa Hristom ili ako si na putu poistovećenja, ako si se opredelio da se poistovećuješ sa Hristom, onda ćeš se ti naravno truditi da razumeš njega. I u tom tvom postupku i naporu da razumeš njega, dobit ćeš ga takvo kakav jeste i on će ući u atmosferu celebnu, u atmosferu Banje Vitezde, u atmosferu koja će njemu pomoći da ozdravi. Jer mi često imamo priliku da vidimo našeg bližnje kako je grešan, pogrešan na različite načine, nepravedan u odnosu na mene. I onda ga poistovećujemo sa tim njegovim nedostatkom. A on je zapravo ništa drugo nego bolestan. Pa sad zamislite lekara koji dobije teškog bolesnika na samrti i kad bi počeo da iznosi razne argumente kroz kojih osuđuje tog svog pacijenta. Pre svega da gubi vreme, a situacija urgentna, u iznalaženju svih mogućih razloga zbog kojih ovaj doveo sebe u takvo stanje. Ne, autentičan i pravi lekar će najpre da posegne za svim raspoloženim sredstvima da ovog održi u životu, da mu da mogućnost da preživi, a onda naravno uz lekarske savete i uputstva da mu pokaže kako treba da vodi u buduće život da bi živeo zdravo i normalno. Dakle, ako hoćemo da živimo u Hristu i da ispunjavamo reč apostola Pavla, onda ljubav treba da nam je glavna tolerancija. I to, dakle, ljubav u odnosu ne samo na bližnjeg, nego i u odnosu na neprijatelja. Evo, pošto vidim da smo dosta odmakli, navešću samo u tom smislu jedno svoje malo iskustvo u nekoliko rečenica. Pošto sam počeo u porodici, zato što je porodica data da bude poligon vaspitavanja u identitetu Hristovom, jer je to poligon u kojem mi pre svega imamo neposrednog čoveka pored sebe, gde imamo šansu da se odričemo sebe i poistovećujući sa Hristom, onda Hristovim umom volimo tog svog bližnjeg i prihvatamo tog svog bližnjeg. Najveća je tragedija, to je nažalost iskustvo tog poligona ili vežbališta u ljubavi, što kako život odmiče, ta ljubav se prazni i često i najčešće dođe se do konstatacije ne mogu više da ga podnesem, dosta mi je svega i tako dalje i tako dalje. To je samo znak da ova zapovest, ko voli oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Nije bila na umu naše. Da smo se mi trudili da volimo Hrista, to znači da njegov način odnosa prema čoveku primenjujemo u svom odnosu sa bližnjim. Da zapravo on iz nas dejstvuje, da bi onda ljubav sigurno uzrastala. Da bi onda zapravo svaki novi dan bio nova šansa, jer nikada ne možemo da iscrpemo ličnost. Mi često paradoksalno kažemo sve smo stariji, a u stvari živeći u Hristu sve smo mlađi. Jer ako rastemo u ljubavi, otkrivši jednu dimenziju, otkrivam se, sledeći dan nam otkriva 10 novih. I svaki novi dan je novo otkrovenje onoga koga volim. Novu dimenziju, novu lepotu, novo bogatstvo, novi dar od Boga koji nosi u sebi mi upoznajemo. Onda tu nema mesta dosadi. Onda tu nema mesta netrpeljivosti. Onda zapravo dvoje postaju jedno. I traganje i žeđ za tim bližnjim nikada ne prestaje. Sveti Grigorije Bogoslov kaže, kada govori o našem odnosu sa Bogom, mi poznajemo Boga tako što tragamo za njim neprestano. I neprestano smo žedni njega i nikada se ta naša žeđ ne gasi, nego je sve veća i veća. Jer nikada ne možemo da posjedujemo Boga. Isto to važi za naš odnos sa bližnjim. Nikada to naše upoznavanje njega i potreba za novim upoznavanjem ne prestaje. Jer nismo pozvani da ga kontrolišemo i posjedujemo, nego da mu se darujemo. Jednom prilikom sam išao da posetim jedan stari bračni par koji su bili u dubokoj starosti i penjući se u stepenice, u stepenište u toj zgradi, treći, četvrti sprat je bio u pitanju, nisam upalio svetlo. I pošto sam bio zazvonio dole na ulazu, penjući se, približavajući se tom stanu, baka je otvorila vrata i onda kaže svome mužu, dedi, ljubav je upali svetlo da otac se ne saplete penjući su stepenice. Dakle, ljubav kao naš identitet nam obezbeđuje da ne budemo sami, nego nam obezbeđuje zajednicu kao jedinu mogućnost i prostor da mi ostvarujemo sebe u drugom. Jedino tako možemo da se ostvarimo, ali to pretpostavlja našu identifikaciju sa Hristom. Bez upoznavanja Hrista naprosto nije moguće upoznati i ove suštinske prve, najvažnije probleme, probleme svakoga od nas, probleme kao teme i zadatke koje treba da rešavamo, a sve ostalo dolazi tek posle toga.
Poštovani slušaoci, slušali ste njegovo visoko preosveštenstvo mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog doktora Porfirija Perića. Tema Hristos, identitet čoveka.
Koljeno prijeklonjenio, sponjikši golovu, stojio светится вокруг ночная тьма, давно все покоятся, не сплю один лишь я, давно все покоятся, не сплю один лишь я.
Satrudnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledećeg hrama i sledeće nedelje želim vam svako dobro uz Božju pomoć.
Мучительно томи. О, Мати Дева Вечная, молю, спаси меня.